Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri 28 iulie. La microfon Deceslav Tutunaru.
Și la Ceapai, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Întâi prognoza meteo, de azi intră oficial în vigoare codul galben de vreme caniculară și va rămâne valabil cel puțin până la începutul lunii lui Gustar, care iată bate la ușă.
Mercurul din termometre va urca peste pragul de 30 de grade pe tot cuprinsul țării, cu maxime de 35 de grade în cele mai sudice localități. Spre finele săptămânii sunt anunțate ploi sporadice, dar se pare că neputincioase în fața valului de căldură.
Parlamentul de la Chișinău, constituit urmare a alegerilor anticipate câștigate de formațiunea pro-europeană PAS, se va reuni joi într-o nouă ședință, după cea de inaugurare de luni care s-a încheiat contrar așteptărilor, fără alegerea structurilor de conducere. Deputatul PAS, Andrei Spânu, a anunțat în ajun că parlamentarii ar urma să aleagă joi președintele și vicepreședinții legislativului, componența biroului permanent și cele ale comisiei parlamentare. Totodată vor fi constituite fracțiunile, urmând ca șefa statului, Maia Sandu, să demareze consultările în vederea identificării unui candidat la funcția de prim-ministru. Despre prioritățile noii majorități parlamentare, un interviu peste câteva minute cu deputatul PAS Dumitru Alaiba.
În partea a doua ediției difuzăm tradiționalele rubrici matinale. Realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan, care se întreabă ce a rămas din visul politicianului Renato Usatăi, acela ca oamenii din Moldova să trăiască mai bine. Iar colegul nostru de la Berlin, William Totok, relatează în jurnalul său de corespondent despre cum sunt instrumentalizate politic inundațiile din Germania de către grupuri radicale.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurcăscu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Astăzi au loc consultări publice inițiate de PAS pentru revizuirea legii care reglementează stabilirea prețurilor la produsele petroliere. Legea este nouă, a intrat în vigoare la 1 iulie, dar are o serie de ambiguități care par să fi provocat un deficit de combustibil pe piață, dar și o dispută despre cât și cum pot deveni profitabili principalii operatori. În ciuda numeroaselor critici aduse noi legi, Agenția pentru Reglementare Energetică a fost obligată să elaboreze o metodologie, prin intermediul căreia de două ori pe lună revizuiește prețurile maxime. Noile reguli au generat în ultimele zile în special deficit de motorină, iar unii experți au sugerat că petroliștii ar forța nota în încercarea de a boicota aplicarea legii. Aceste speculații au fost alimentate și de poziția Agenției pentru Reglementare în Energie, ANR, care anunța într-un comunicat că în ultimele zile, citez, unii operatori au introdus în țară cantități semnificative de motorină, dar refuză să o vândă. Fostul deputat independent Alexandru Oleinic, autorul actualei legi, spune că tot ce se întâmplă astăzi pe piața petrolieră din punctul lui de vedere este o încercare a operatorilor de a opri să se facă mai multă lumină în tot acest domeniu. Joi are loc a doua ședință a noului parlament dominat de partidul pro-prezidențial PAS, la care se vor alege structurile de conducere. Vicepreședintele PAS, Sergiu Litvinenko, a declarat la TV8 că vor exista doi vicepreședinți ai parlamentului, unul reprezentantul PAS și celălalt reprezentantul blocului electoral comuniștilor și socialiștilor. Iar din cele 11 comisii parlamentare, 7 sau 8 vor fi conduse de PAS, restul de opoziție. Joi în Parlament se vor constitui și cele 3 grupuri parlamentare, PAS, Blocul Comuniștilor și Socialiștilor și Partidul Șor, astfel încât președinta Maia Sandu să poată demara consultările în vederea identificării unui candidat la funcția de prim-ministru. Încă de la începutul săptămânii, liderul interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, asigura că PAS are deja un candidat pentru această funcție și că lista noului guvern ar putea fi prezentată în scurt timp în noul Parlament. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky l-a înlocuit pe șeful forțelor armate ucrainiene, o mișcare care se produce în timp ce Kievul face presiuni pentru legături mai strânse cu NATO și în timp ce războiul său de 7 ani împotriva separatiștilor sprijiniți de Rusia în estul Ucrainei continuă. Purtătorul de cuvânt al președinției Serghii Nichiforov a declarat pe 27 iulie că generalul Ruslan Homchak va fi înlocuit cu generalul Valeri Valujni în calitate de comandant al aproximativ 250.000 de militari cât sunt activi în armata ucraineană în acest moment. El a sugerat că demiterea este un efort de a opri disensiunile interne din armata ucraineană. La Washington au început audierile publice în ancheta din Camera Reprezentanților asupra atacului din 6 ianuarie asupra Capitolului. Dar congresmenii republicani par decis să boicoteze procedurile într-un efort de a împiedica elucidarea incidentului. O comisie specială înființată de președinta democrată a Camerei, Nancy Pelosi, caută acum să facă lumină asupra împrejurărilor violente de la Washington, unde sute de suporteri ai fostului președinte Donald Trump au intrat cu forța în Capitoliu într-o tentativă de a întrerupe validarea victoriei lui Joe Biden la președinție. Comisia, din care fac parte doar doi republicani, după ce conducerea Partidului Republican a refuzat să participe, îi va audia săptămâna aceasta pe polițiștii care s-au confruntat cu agresorii. 535 de oameni au fost arestați ca urmare a violențelor. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunță că Uniunea Europeană și-a atins obiectivul de a vaccina 70% din populația adultă cu cel puțin o doză. Ursula von der Leyen precizează într-o declarație de presă citată de agențiile internaționale că Uniunea Europeană s-a ținut de cuvânt și și-a atins obiectivul de a ajunge în luna iulie la 70% din populația adultă vaccinată cel puțin cu prima doză, iar 57% dintre adulți au efectuat schema completă de vaccinare anti-COVID. Președintele american Joe Biden a declarat marți că Statele Unite trebuie să meargă mai bine în ceea ce privește vaccinarea împotriva COVID-19 și a precizat că vaccinarea obligatorie a angajaților federali este în curs de examinare. Am văzut o creștere a vaccinării în ultimele zile, dar trebuie să mergem și mai bine. Joi voi prezenta noile etape în efortul nostru de a vaccina mai mulți americani, a declarat președintele Biden.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii, la ora 21:20. Și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. În continuare, vă propunem un interviu realizat în ajun de colega noastră, Valentina Ursu, cu deputatul PAS Dumitru Alaiba, despre problemele prioritare pe care noua majoritate parlamentară promite să le soluționeze.
Doamna președintă a spus foarte clar și de la tribuna Parlamentului. Ceea ce am simțit chiar și eu personal la fiecare poartă, la fiecare întâlnire, chiar și de la oameni care nu ne-ar susține, în principiu se adună în aceeași problemă. Hoția și nedreptatea care reiese din aceasta. Hoția în țara asta, corupția în țara asta, de mult a ieșit de sub control. Și este o problemă pe care trebuie să o lovim dur de tot.
De unde dacă începeți?
Din instituții. Și iarăși, de unde n-ai începe, oricum trebuie tot de
rezolvat. În instituții începeți să schimbați unii conducători?
Noi vorbim de schimbarea unui sistem compus din legi și din oameni. Orice sistem are aceste două componente. Trebuie să rescrii legile acolo unde este cazul, unde este imperativ necesar și da, uneori, foarte des, problema este în oameni care citesc legi bune cu ochi proști. Deci astea sunt două componente ale acestei schimbări. Pot să intru, desigur, în detalii cu evaluarea judecătorilor, cu anii, cu așa mai departe. Asta o să urmeze și asta o să fie explicat și dezbătut și consultat cu lux
de
amănunt.
Dar colegii dumneavoastră au anunțat deja că legislația privind anii și piața produselor petroliere ar putea să fie primele două subiecte
da,
dezbătute
mâine,
în cadrul legislativ.
Sunt deja organizate consultări și așa mai departe. Dar iarăși, problemele sunt atât de multe, sunt mari și mii.
Dar din multitudinea de probleme trebuie să selectați
exact,
totuși
și,
prioritățile.
Și de aceea și avem atâtea instituții, pentru că lucrurile se întâmplă și în paralel. Desigur că sunt probleme care iarăși s-au discutat nu odată și s-au promovat primele 10 inițiative cu pensii, cu economie, cu justiție, cu recuperarea activelor furate de la stat, de către funcționari corupți și așa mai departe. Deci chestiile astea cu siguranță o să se întâmple. Dar eu n-aș vrea ca oamenii să creadă că asta e tot ce o să se întâmple, pentru că asta ar fi o greșeală de comunicare, cred eu.
În dar, apropo, știți cât de mult ați fost criticat după ce ați anunțat că ar fi probabil, posibil, bine să fie schimbat procurorul general?
Știu că am fost criticat și opinia nu mi-o schimb. Eu n-am spus că el trebuie schimbat brutal prin abuzuri legislative, în niciun caz. Ceea ce am amintit eu este faptul că niciun procuror general în ultimii 12 ani nu și-a dus mandatul până la capăt și a fost sau retras de patronul său politic sau a plecat singur. Hai să ne amintim.
Adică odată cu schimbarea guvernării a plecat procurorul. Asta lăsați să se
Eu înțeleg. Nu cred că acest procuror este independent.
De ce?
Într-atât, de, într-atât de simplu. Pentru că,
și de cine ar fi
pentru
dependent?
Că au fost deja 2 ani în care a putut să-și demonstreze independența, dar domnul Stoianoglu este și politician, nu rău, și joacă un fel de teatru de asta, una bună, una rea, una pentru Platon, una pentru teatru, ba Damir acolo, ba una altă. Da, noi știm toți că Plahotniuc și toți prietenii și partenerii lui trebuie trași la răspundere, dar în același timp sunt foarte mulți alți oameni care trebuie trași la răspundere și nu trebuie protejați de către oameni în funcții, oameni care consumă banul public pentru a face bine.
Dar domnul Stoianoglu, tot în spațiu public, a spus că el nu a încălcat legea și cel mai probabil a lăsat să se înțeleagă
absolut.
Și ce moștenire i-a revenit după ce a preluat acest portofoliu.
Justificările durează 2-3 luni. Domnul Stoianoglu deja e în funcție 2 ani. Nu are niciun drept să vorbească despre moștenirea pe care a primit-o, pentru că moștenirea el deja a creat-o. Asta una la mână. Doi la mână despre eu n-am încălcat nicio lege. Eu sunt de acord, pentru că legile la noi sunt scrise tot de oameni până acum corupți. Au fost scrise astfel încât totul să fie legal. Chiar și miliardul a fost furat legal, conform legii. Pentru că întâi au scris legile și după asta l-au furat. Chiar și la Andromatul și Platon, tot asta o spună, că ia все сделал по закону. Desigur, dar noi vorbim
și
de
cum să-i pedepsească procurorii, judecătorii, dacă totul e făcut în conformitate cu buchea și spiritul legii?
Păi de asta și există justiție și de asta noi și vorbim de reedificarea unui sistem de justiție bun.
Dar dumneavoastră acum aveți certitudinea că dacă modificați legislația, rezultatele vor fi altele?
Eu cred că, iarăși, noi avem legi și oameni care trebuie să fie schimbate. Foarte des asta este problema, da? Și atunci, dacă un om, dacă ai o lege bună care e implementată prost, înseamnă că persoana care o implementează sau instituția care o implementează este problema.
Haideți să vorbim și despre termenii în care pot fi livrate rezultate. Iată, pe domeniul justiției, dumneavoastră sunteți optimiști și spuneți că s-ar putea și în câteva luni. Am avut aici un invitat, domnul Vladislav Grebincea, care zicea că e greu de crezut că în jumătate de an și chiar într-un an pot fi livrate rezultate în sectorul justiției, pentru că sunt perioade, proceduri care trebuie respectate și aceasta e timp.
Sistemul justiției care a fost ruinat de 30 de ani, noi nici măcar într-un an nu poți să spui că o să fie total nou. Dar unele schimbări, unele rezultate pot fi livrate mult mai curând decât asta și probabil despre asta și vorbim. În jumate de an noi o să avem unele rezultate, dar asta nu e sfârșitul. Acest sistem trebuie reedificat și o să dureze, teamă-mi e că destul de mult, dar o schimbare, ca oamenii să vadă că lucrurile se schimbă, ca judecătorii sau procurorii corupți să fie mult mai precauți, ca să aibă mult mai multă frică de organele disciplinare, de instituții, asta este posibil și asta probabil că deja se întâmplă, pentru că foarte mult din corupția din țara asta este bazat pe impunitate și pe faptul că superiorii sunt cointeresați ca tu să ai acest comportament. E un fel de simbioză dintre corupția mică, mijlocie și mare. Este tot o băltoacă care trebuie să o rezolvi într-un fel sau altul.
Încă o promisiune a PAS-ului care a avut și are priză la cetățeni că o să încercați să găsiți suficiente voturi ca să modificați Constituția, inclusiv să fie fie un articol ce ține de confiscarea averii care nu poate fi justificată. Dar și această procedură ia timp și apoi sunteți siguri că veți găsi suficiente voturi în Parlament ca să modificați legea fundamentală?
Nu pot să vă zic, de exemplu, socialiștii sau ușorii sau comuniștii ar fi entuziasmați de această idee, dar cu siguranță o să aibă ocazia să-și arate cât de mult le pasă și cât de mult vor, într-adevăr, ca funcționarii corupți, putre de corupți, care toată viața lor n-au făcut decât să lucreze la stat și să agonisească milioane pentru ei și pentru rudele lor, să fie disciplinați și nu că doar disciplinați, pentru că, până la urmă, e o afacere destul de profitabilă dacă furi timp de 20 de ani, după asta stai 2 ani la pușcărie și mergi mai departe și trăiești viața. Unii oameni ar fi ok și cu asta, dar noi trebuie și averile să le întoarcem. Trebuie și averile furate de acești oameni să revină statului, să revină cetățenilor.
O altă promisiune pe care PAS a făcut-o cetățenilor, că începând cu 1 octombrie, cea mai mică pensie va fi de 2000 de lei. O să reușiți să onorați această promisiune?
Eu cred că asta e inevitabil. 2000 de lei este începutul unei creșteri a pensiilor pentru cei care au ieșit la pensie cu demnitate, trebuie să-și trăiască acești ani. Noi, până la urmă, trebuie să înțelegem că noi avem în țara asta vreo 400.000 de oameni care lună de lună primesc o pensie sub 2.000 de lei. Nici cu 2.000 de lei și nici cu 2.100 și nici cu 2.400 nu poți să ai o viață decentă în țara noastră. În același timp, dacă noi vrem să scoatem acești oameni din sărăcie adâncă, trebuie să îi ajutăm să ridicăm peste acest nivel de 2000 de lei și mai departe. Desigur că oamenii care merită o pensie mai mare pentru că au făcut un lucru anumit, ei trebuie să existe această diferențiere și eu sigur că ea va exista, dar noi tragem o linie sub care nimeni în țara noastră nu trebuie să fie. Și eu cred că asta este cel puțin corect. Asta este pur și simplu uman.
Am urmărit un reportaj la Euronews și zicea că o mare provocare pentru actuala guvernare din Republica Moldova este problema transnistreană. Va reveni această chestiune pe agenda priorităților noi puteri?
Absolut. Iarăși, noi avem formatul de negocieri 5+2, care tot mocnește și tot vorbesc despre numere și despre una și despre alta, numerele
din matriculare,
dar noi trebuie să vorbim despre gravele încălcări a drepturilor omului care se întâmplă acolo regulat. Sunt oameni care ofensează pe Krasnoselski și ajung în pușcărie. Sunt oameni care li se interzic drepturile lor cele mai fundamentale de a-și manifesta talentul, capacitățile, vor să facă evenimente, vor să discute și lor asta li se interzice. Sunt mici lideri în comunități care trebuie să-și facă evenimentele în Chișinău pentru că acolo nu le se permite. Și asta e despre ce trebuie să vorbim. Asta e, în primul rând, o regiune în care demnitatea și drepturile omului nu există. Și eu așa țară nu vreau. Noi, partea asta a Nistrului, cu așa sistem am luptat. Era în devenire. Nu era niciodată atât de grav cum este acolo. Despre asta trebuie să vorbim mai des.
Dumneavoastră, de meserie, sunteți economist?
Da.
Se va consuma energia de la Cuciurgan și în continuare în condițiile în care s-a făcut până acum?
Nu vreau să vă dau un răspuns acum, pentru că asta e un subiect care trebuie să-l discutăm. Cu siguranță, ceea ce ține de interconectare. Este urgență. Eu mi-amintesc că eu eram copil.
Interconectare energetică Republica Moldova-România.
Eu eram copil încă sub 30 de ani când asta tot se discuta. Prima dată când eu am auzit asta și tot e discuții. Și asta e chestie care poate să aibă loc foarte rapid dacă n-ar exista sabotori, în primul rând, pe intern, în guvern și în instituții care să facă tot posibilul ca asta să nu aibă loc. Pentru că banii erau și de la Berți, la BI, totdeauna au fost disponibili.
Așa, pe final, să vă întreb, cine va fi speaker?
Să vedeți. Nu, eu nu vreau să... Nu cred că e corect.
Oricum, în spațiu public s-a spus că liderul interimar, domnul
asta
Igor Grosu, ar fi prima opțiune pentru funcția de speaker.
Da, și am văzut cu toții, am fost martori la aceste declarații.
Și în fruntea guvernului Natalia Gavriliță, iarăși așa se vorbește.
Exact. Asta o să urmeze. Haideți să respectăm unele proceduri, unele rigori. Eu cred că așa e corect.
Doamnelor și domnilor, a fost deputatul PAS Dumitru Alaiba, în dialog cu Valentina Ursu.
Continuăm cu revista presei. Va profita Republica Moldova de șansa istorică oferită de puterea deplină deținută de pro-europeni la Chișinău? Se întreabă jurnalistul Mădălin Necșuțu într-un editorial pe veridica.ro. Autorul notează că după ce pro-europenii reprezentați de Partidul Acțiune și Solidaritate și-au asigurat Parlamentul, Guvernul și Președinția, perioada de tranziție post-sovietică poate fi încheiată, iar parcursul pro-european poate deveni irreversibil. Citez, drumul nu va fi ușor și va fi presărat cu obstacole majore, dar nu există nicio scuză pentru o eventuală nereușită, precizează jurnalistul. Citez din nou, miza este una foarte mare nu doar pentru Republica Moldova în anii următori. Uniunea Europeană și Statele Unite împreună cu România vor să stabilizeze Moldova și să o ducă pe un drum irreversibil spre Uniunea Europeană. Este nevoie de un stat stabil la granițele UE și NATO, iar efortul va fi unul conjugat din partea tuturor părților implicate, scrie Mădălin Necșuțu. El precizează că în acest moment Republica Moldova are două pietre de moară legate de gât, de care Chișinăul va trebui să se lepede, corupția endemică și dosarul transnistrian. Jurnal.md rezumă o analiză publicată de euronews.com despre reglementarea conflictului transnistrian în mandatul noii guvernări de la Chișinău. O primă remarcă în articol e că problema transnistriană, deși s-ar putea să reprezinte o primă provocare majoră, nu prea s-a regăsit nici în programul Maiei Sandu, care a câștigat președinția, nici în cel al fostului său partid PAS, care a obținut majoritatea în Parlament. Alegerea unui președinte pro-european cu majoritate parlamentară, prima din istoria Moldovei, ridică perspectiva unei schimbări de abordare atunci când vine vorba de Transnistria, se precizează în articol. Expertul politic Mihai Isac notează că noua guvernare a Republicii Moldova s-a angajat să lupte împotriva corupției și că multe dintre cele mai sumbre afaceri ale țării sunt strâns legate de Transnistria. Citez, soluția problemei transnistrene va duce la eliminarea unei zone gri, afirmă Isac, precizând că noua putere de la Chișinău mizează mai ales pe sprijinul extern în soluționarea acestei probleme. Comentatorul și fostul diplomat moldovean Valeriu Ostalep nu exclude că socialiștii aflați acum în opoziție ar putea încerca să creeze probleme noului guvern, dar consideră că tulburarea apelor nu ar fi nici în interesul Tiraspolului, nici în cel al Chișinăului. Newsmaker.md rezumă o analiză semnată de directorul executiv al Centrului Expert Group, Adrian Lupușor, despre prioritățile economice pe care ar trebui să le ia în calcul noul guvern de la Chișinău. Potrivit expertului, una din problemele majore în fața noii guvernări este sărăcia aprofundată de criza provocată de pandemie. Economistul crede că noul guvern trebuie să-și asume patru obiective majore, și anume să maximizeze și eficientizeze veniturile bugetare, cele ale antreprenorilor, să protejeze iar ulterior și să majoreze veniturile populației și să promoveze investițiile publice în infrastructură și cercetare. Adrian Lupușor precizează că soluțiile de politici economice sunt de mult timp cunoscute, la moment principala provocare fiind identificarea priorităților imediate, care urmează să răspundă celor mai stringente necesități, în special ale grupurilor vulnerabile, având în vedere efectul disproporționat al crizei. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Amintirile m-au dus de ună zi în luna octombrie 2020, stimați ascultători, atunci candidatul la funcția de președinte Renato Usatăi făcuse o mărturisire într-un interviu acordat Europei Libere. Usatăi spusese că i s-au împlinit toate visurile legate de propria persoană, că a obținut în viață tot ce și-a dorit și că i-a rămas numai un singur vis mare, acela ca și oamenii din Moldova să trăiască mai bine. Emoționantă, tulburătoare declarație. O declarație care mi s-a întipărit în minte. Ei bine, n-a reușit Renato Usatăi să devină președinte, mai mult decât atât, partidul i s-a prăbușit în recentele alegeri parlamentare provocându-i o mare supărare primarului de Bălți. Acesta a spus că se gândește să părăsească politica, iar postările pe pagina sa de Facebook s-au împuținat după 11 iulie. Iar eu mă întreb, cum rămâne cu visul cel mare al domnului Usatăi, acela ca moldovenii să trăiască bine? Nu-i vorbă, la putere a venit acum pasul, care a anunțat răspicat sosirea vremurilor bune și care, la fel, ne spune că moldovenii vor trăi bine, că vor avea salarii mari. Dar pe semne Renato Usatăi voia el însuși să contribuie la premenirea vieții moldovenilor. Și am o premoniție tristă, stimați ascultători. Mă tem că domnul Usatăi a renunțat la visul cel mare și că va trebui să ne descurcăm fără el. Dar dacă Usatăi a renunțat la visul său mare, a fost oare cu adevărat acesta un vis mare? Eu unul aș vrea să mă lămuresc, ca să nu mai am așteptări sterile.
Jurnal de corespondent acum, semnat de la Berlin, de William Totok.
Cel puțin 179 de oameni și-au pierdut viața în urma inundațiilor devastatoare, care au lovit numeroase localități din landurile federale Renania de Nord-Vestfalia, Renania Palatinat și, într-o măsură mai mică, Bavaria. Despre multe persoane dispărute nu se știe dacă au supraviețuit sau dacă se află neidentificate în spitale. Din bilanțul oficialităților mai rezultă că vitura a distrus numai în Renania Palatinat peste 30 de poduri. Linii feroviare, drumuri, firme și case trebuie refăcute. Sute de sinistrați sunt cazați în tabere improvizate. Pagubile materiale depășesc multe miliarde. Statul a promis că persoanele care au avut de suferit în urma catastrofei vor primi ajutoare. Ministrul Finanțelor a vorbit despre 400 de milioane destinate păgubiților. Fondurile, s-a mai spus, se vor distribui fără prea multă birocrație. Organizații caritative au strâns donații, iar televiziunile au reușit să strângă niște sume record destinate celor loviți de inundații. Astfel, în urma apelului lansat de canalul televiziunii publice ARD, au fost donate aproape 70 milioane de euro. În zonele sinistrate s-au deplasat numeroși oameni pentru a da o mână de ajutor sinistraților și echipelor specializate. Între aceștia și-au avut apariția și grupuri care susțineau că s-au deplasat acolo doar pentru a oferi sinistraților alimente, apă potabilă sau îmbrăcăminte. Faptul că tocmai acești salvatori au urmărit doar să-și extindă area de propagandă politică s-a putut vedea pe rețelele de socializare. Acțiunile de instigare a sinistraților contra autorităților de stat, împotriva poliției, medicilor, pompierilor, militarilor sau presei, răspândirea unor știri false conspiraționiste, au fost remarcate deja în primele zile ale catastrofei. Într-una din aceste știri conspiraționiste se susținea că autoritățile ar intenționa să-și retragă echipele de salvare și ar lăsa pe sinistrați în plata Domnului. Un rol principal în această acțiune de dezinformare cu iz politic l-au jucat reprezentanți ai mișcării Querdenken și cetățeni ai Reichului. Querdenken înseamnă într-o traducere aproximativă gândire transversală sau gândire laterală. Gruparea s-a înființat anul trecut și a organizat numeroase demonstrații contra restricțiilor sanitare impuse din cauza coronapandemiei. Totodată acționează pentru delegitimarea statului. Tot așa și cetățenii Reichului, care anul trecut au încercat, în timpul unei demonstrații, să forțeze intrarea în clădirea Parlamentului din Berlin. Serviciul de informații interne a anunțat recent că va pune sub urmărire atât persoane, cât și alte grupări asociate care au ieșit în evidență cu prilejul unor coronademonstrații sau prin acțiuni de propagandă digitală. Aceste persoane și organizații neagă principiile statului de drept și combat sistemul democratic, abuzând de dreptul de a demonstra. Prezența masivă a unor activiști aparținând spectrului extremist în zonele sinistrate are de a face și cu alegerile generale din această toamnă. Acumularea de capital politic pe seama suferinței sinistraților este fără îndoială un act condamnabil din punct de vedere etic și o provocare la adresa principiilor unui stat democratic. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Nu uitați, la ora 19, ascultați ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21, sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.